Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся з президентом України Віктором Януковичем, який перебуває в Москві з приватним візитом. За неформальним обідом президенти обговорили окремі питання російсько-української співпраці, заявила прес-секретар президента Росії Наталія Тімакова. Віктор Янукович у понеділок зустрівся також з патріархом московським Кирилом і відвідав Новодівичий цвинтар у Москві, де поклав квіти на могилу льотчика-космонавта, двічі Героя Радянського Союзу Георгія Берегового, який був його наставником і названим батьком. Лідер об'єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко заявила, що в її команді розпочинається велика чистка. «Я обіцяю, – сказала вона, – що це буде найбільше очищення в українській політиці за всі роки незалежності. Ми приберемо весь баласт, ми рішуче позбавимося тих людей, які роблять нашу команду слабкішою, ніж того вимагає час, – сказала Тимошенко. Християни всього світу відзначають другий день Великодня. Папа Римський Бенедикт XVI у традиційному пасхальному зверненні засудив насильство в різних частинах світу і висловив співчуття постраждалим від недавніх землетрусів на Гаїті і в Чилі. Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Любомир, виступаючи на п'ятому каналі, побажав усім, зокрема.
Мій такий привіт для слухачів, глядачів, власне, в тому полягав би. Маємо більше надію на Господа Бога. Він же ж воскрес. Він подолав смерть. Він має розв'язки на всі наші проблеми.
Блаженніший Любомир. Внаслідок нападу бойовиків на консульство Сполучених Штатів у Пешаварі на північному заході Пакистану загинули двоє охоронців, були вбиті і четверо нападників. Відповідальність за напад на американське консульство в Пешаварі взяли на себе пакистанські таліби. Президент Пакистану Азіф Алі Зардарі з приводу теракту заявив, зокрема.
Ми примиримося з тими, хто відмовиться від насильства, але використаємо силу проти тих, хто кидає виклик державі. Уряд не дозволить використовувати його територію для терористичних дій проти будь-якої іншої країни. Ми також нікому не дозволимо порушувати наш суверенітет.
Президент Пакистану. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Узбекистан виконувати всі його зобов'язання з міжнародних договорів про дотримання прав людини. Виступаючи в понеділок в Ташкентському університеті, глава ООН підкреслив, що настав час поліпшити політичний клімат в країні. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 5 квітня. В студії я, Мар'яна Драч. Віктор Янукович проїхався на автомобілі «Побєда» російського президента, про що свідчить такий прийом у Москві у великодній понеділок. Почав діяти візовий кодекс Євросоюзу. Чи буде легше українцям отримувати візи?
Зараз в обов'язковому порядку мають повідомлятися причини відмови у видачі віз.
Дорога в рабство чи в майбутнє в Україні ламають списи через новий трудовий кодекс.
Передбачено відповідальність цьому трудовому кодексі роботодавця в 4 статтях. Розмазано, нечітко виписані ці статті. А відповідальність працівника перед роботодавцем розписано в 20 статтях. В 20.
І про це на початку нашого випуску після оголошення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.
У великодній понеділок президент України поїхав до Москви. Спершу прес-служба Віктора Януковича повідомила, що президент буде в російській столиці хрестити онука шкільного друга та відвідає могилу космонавта Георгія Берегового, свого наставника. Але вже опівдні на Банковій оголосили, що Віктор Янукович зустрічається з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Востаннє вони бачилися місяць тому невдовзі після інавгурації українського лідера. До нашого ефіру зараз долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Віталію, сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв зустрічає Віктора Януковича у своїй підмосковній резиденції Горки. І після того, як вони поставили у каплиці свічки з нагоди Великодня, Медведєв провіз Януковича на своєму старому автомобілі «Побєда». Про що свідчить такий прийом? Ось деякі оглядачі згадують, як Путін возив свого часу Буша таким чином. Чи це вияв великої поваги, чи це жест, який мало що значить? Як ви вважаєте?
Ну, це насамперед жест, який демонструє про те, що між президентами Росії і України є приватні стосунки. Однак виникає питання, наскільки оця особиста, я сказав, дружба може впливати на вирішення тих проблем російсько-українських взаєминах, які стали очевидними після того, як Віктор Янукович став новим президентом України. Маю насамперед російсько-українські дискусії з приводу майбутнього угод по енергетиці, як відомо, вони продовжуються, і Віктор Янукович, і прем'єр-міністр Микола Азаров вважають, що підписані Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко газові угоди є несправедливими по відношенню до України, а сам Володимир Путін дотримується протилежної думки. І тут, звичайно ж, треба усвідомлювати, що президент Росії Дмитро Медведєв – це важлива постать в російсько-українських переговорах, але ця постать не впливає на саме на перебіг російсько-українських енергетичних консультацій. Зустрічі з Володимиром Путіним не було, хоча під час першого візиту Віктора Януковича до російської столиці в нього була коротка зустріч з президентом Медведєвим і досить довгі, серйозні переговори з Володимиром Путіним, які, однак, не призвели до вирішення енергетичних питань. Як і всі майбутні консультації російських енергетиків і українських енергетиків в Москві, візит Миколи Азарова. А зараз, як бачимо, взагалі не було цієї зустрічі з прем'єр-міністром Росії. І саме цей факт відсутності зустрічі, він все ж таки робить поїздку Віктора Януковича насамперед приватною. Тобто приватна зустріч з друзями, візит на могилу льотчика-космонавта Георгія Берегового і от така, я сказав, неформальна зустріч з російським президентом, під час якої Віктор Янукович і Дмитро Медведєв просто обмінялися певними думками. Однак цей обмін думками не може призвести до ухвалення.
Ну, принаймні, ми ще будемо безперечно стежити за українсько-російськими переговорами. Можливо, пізніше з'явиться якась конкретніша інформація, крім загальних слів про те, що вони говорили про українсько-російські відносини. І, Віталій, я вас попрошу коротко прокоментувати ще один аспект цих відносин. Це те, що сьогодні Віктор Янукович також бачився з предстоятелем Російської православної церкви, патріархом московським Кирилом. Чи це ритуальна великодня зустріч, чи це свідчення того, що новий президент України має особливі стосунки з Кирилом, який був на його інавгурації, тепер влітку знову збирається в Україну? Чи тут є ще якесь значення, на яке варто звернути увагу?
Можна сказати, що президент України намагається, очевидно, встановити певні особливі стосунки з московським патріархом. Треба усвідомлювати, що сам патріарх зараз став самостійним чинником. І деякі спостерігачі в російській столиці говорять, що це самостійний чинник не тільки в моральних якихось питаннях, не тільки в питаннях церковних, але насамперед в політичному житті. І вплив патріарха не варто недооцінювати. Можливо, що Віктор Янукович і його команда цей вплив усвідомлюють і намагаються також взаєминами з патріархом також збільшити власні позиції в своїх стосунках з російським політичним керівництвом. Тільки ясно, що у самого патріарха Кирила є свої інтереси, свої зацікавленості в тому, що стосується церковного життя в Україні. І він також зацікавлений тут у особистих контактах з українським президентом.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до інших подій дня. Від сьогодні набув чинності візовий кодекс Євросоюзу. Він систематизує процедуру одержання та видачі короткострокових шенгенських віз для громадян держав, які не входять до європейської спільноти. До позитивів нового кодексу українські дипломати зараховують той факт, що віднині працівники консульств мають мотивувати відмову у наданні візи. Водночас, на думку деяких фахівців із зовнішньої політики, отримати шенгенську візу українцям не стане легше. З подробицями Олена Римовська.
Візовий кодекс Євросоюзу Європейський парламент та Рада ЄС ухвалили влітку минулого року. Таким кодексом у Європі прагнуть зміцнити правову безпеку та підвищити рівень прозорості процесу оформлення шенгенської візи. Серед нововведень, зокрема, положення щодо збору біометричних даних. Щоправда, ця вимога набуде чинності в Україні лише тоді, коли у консульствах держав-членів ЄС запрацює візова інформаційна система. Одна з норм візового кодексу – рівне ставлення консульських працівників до всіх заявників, говорить речник Міністерства закордонних справ України Сергій Саєнко.
Новий візовий кодекс чітко регулює порядок спілкування, порядок подачі заявки.
Досягненням кодексу фахівці називають вимогу обов'язкового обґрунтування відмови у видачі візи. Досі про причини відмови у посольствах не повідомляли, розповідає посол із особливих доручень МЗС Сергій Альошин.
Закріплена чітка процедура оскарження рішень консульських посадових осіб щодо відмов у видачі віз. Раніше ця норма мала факультативний характер, зараз в обов'язковому порядку мають повідомлятися причини відмови у видачі віз.
Хоч візовий кодекс і набуває чинності, він діятиме паралельно з угодою про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. Причому другий документ має більшу юридичну силу. Отже, у разі різних положень з однакових питань у консульствах діятимуть згідно з угодою про спрощення. Аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Катерина Зарембо зазначає, суттєвих змін у процесі отримання Шенгену українці не відчують. Та й отримати візу навряд чи стане легше, каже вона.
Цей кодекс приносить мало змін. Категорії громадян, на які поширюються пільговомови, вони залишаються тими самими. Проблема того, що український середній клас не може вільно подорожувати країнами Євросоюзу, це питання не вирішить.
Згідно з візовим кодексом, для збирання документів та видачі візи також планують залучати зовнішніх надавачів послуг. Вартість послуг у таких установах не повинна перевищувати 30 євро. Олена Ермовська, Радіо Свобода, Київ.
В Україні тривають гарячі суперечки довкола проекту Трудового кодексу. Незалежні профспілки та низка громадських організацій заявляють, що новий кодекс суттєво обмежує права найманих працівників. Лунають закиди, що цей документ узаконює репресії та експлуатацію на робочому місці. Натомість автори законопроекту вважають такі твердження безпідставними. Про суперечки довкола кодексу законів про працю розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Робота над проектом нового трудового кодексу тривала близько 7 років. За словами критиків законопроекту, найбільше неприйняття викликає те, що новий проект значно спрощує процедуру звільнення робітника, а також дозволяє роботодавцям збільшувати тривалість робочого дня, каже голова Конфедерації вільних профспілок, депутат Бютівець Михайло Волинець.
Вони брали за основу проект нового трудового кодексу, який розроблявся під підтримці Міжнародної організації праці, але взявши цей зміст, вони суттєво їх погіршили. Ну, наприклад, 143 статтею Трудового кодексу передбачено збільшувати робочий тиждень до 48 годин, тобто на 7 годин.
На початку квітня біля адміністрації президента низка громадських та профспілкових організацій провели акцію протесту, вимагаючи від президента втримати Партію регіонів від голосування за законопроект. Михайло Волинець вважає, що проект нового Трудового кодексу захищає насамперед інтереси роботодавця на шкоду інтересам найманого працівника.
Передбачено відповідальність цьому трудовому кодексі роботодавця в 4 статтях. Розмазано, нечітко виписані ці статті. А відповідальність працівника перед роботодавцем розписано в 20 статтях. В 20.
Натомість один з авторів проекту нового кодексу законів про працю, депутат-регіонал Ярослав Сухий, вважає подібні звинувачення безпідставними.
Цей варіант погоджений Міжнародною організацією праці і всіма експертами. Він нічого не погіршує, він нічого не поліпшує. Критика, яка зараз звучить, де від одного чоловіка чи від одного суб'єкта, від так званого якогось незалежного профспілкового діяча. Зауваження абсолютно некоректне, зауваження неаргументоване. Ну, хоча б взяти тривалість робочого часу, робочого дня, він як був, так і залишається виписаним на основі Конвенції Міжнародної організації праці.
Між тим, суперечка довкола нового трудового кодексу триває не лише між владою та опозицією, але й всередині коаліції. Зокрема, фракція Компартії не збирається підтримувати запропонований регіонал силами законопроект, якщо той не буде допрацьовано. Проте депутат-комуніст Олександр Голуб запевняє, що ця суперечка не вплине на міцність коаліції.
У нас дійсно є дуже серйозні зауваження до цього варіанту проекту кодексу. Він дійсно обмежує права трудівників і, в принципі, на користь роботодавців присутність в єдиній коаліції абсолютно не означає, що треба беззастережно голосувати за абсолютно всі ініціативи, з якими виходять члени коаліції. Адже, скажімо, партія регіонів так само не готова 100% підтримувати ті пропозиції, з якими виступають, скажімо, блок Литвина або комуністи.
Голосування за проект трудового кодексу має відбутися в середині квітня. Експерти розцінюють вірогідність ухвалення нового трудового кодексу як високу. А за словами авторів законопроекту, від ухвалення цього документу залежить подальша доля пенсійної реформи та низка інших соціальних законопроєктів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Першій українській конституції виповнилося сьогодні 300 років. Україна це на державному рівні не відзначає.
Ми можемо порівняти 300 років конституційного процесу і зробити висновок, що не кожна з прав і свобод нашій сучасній конституції краще розкрита, ніж у конституції Пилипа Орлика.
Великодня дорога до Бога українців, що погано чують, чи доступні їм церковні служби. У Харкові влаштували курси писанкарства «Просто неба».
Головний експонат – гістівне яйце висотою у 2,5 метри, яке складено із 400 великодніх пасок.
А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така» – таємниці Софії Київської. Наш гість – генеральний директор цього заповідника Нелі Коковальська.
Іноді, коли мені дуже погано, я йду туди, і я звертаюся до того простору, який знаходиться всередині собору, і відчуваю ту поміч. Поміч мені знімається, та стресова ситуація, ті негаразди відходить від мене, мені набагато легше. Іноді мені здається, що там дійсно ходять люди, що там літають ангели. В крайньому разі я роблю в своїй роботі все, щоб там все це жило, щоб Софія ще стояла, ну, може, ще не одну тисячу років.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
5 квітня виповнилося 300 років від створення Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві кілька десятків людей одночасно читали першу українську Конституцію і роздавали її текст всім охочим. Організатори цього флешмобу та історики переконують, що цей законодавчий акт доби козачини має знати кожен українець. Адже в ньому набагато краще прописані демократичні права та свободи, ніж в чинній українській Конституції. Тим часом на державному рівні Україна Конституцію Пилипа Орлика не вшановує. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Юнаки та дівчата у жовтих футболках стоять у різних куточках Майдану Незалежності зі стосами книжок у руках. Спочатку просто читають, а потім починають роздавати їх перехожим.
А знаєте, що відбулося 300 років тому назад?
Орлик заснував цю конституцію.
Ось, прошу, будь ласка, це конституція. Та зараз ще візьмемо. Це перша конституція Пилипа Орлика.
Конституція Пилипа Орлика вивчається у шкільному курсі історії. Згадки про неї містить і сучасне українське законодавство. Проте, як виявилося, більшість із тих, хто отримав її текст від учасників акції, до цього не чули про неї і жоден не читав. Дехто починав читати одразу ж на вулиці. Конституція укладена наступником Івана Мазепи, гетьманом Пилипом Орликом, ще у 1710 році. Так вона дає змогу усунути гетьмана від влади лише на підставі підозри в корупції, надає право малозабезпеченим не платити мита і збори, а якщо міський бюджет має перевитрати, Конституція зобов'язує керівників міста сплатити їх зі своєї кишені. Першу українську Конституцію варто прочитати кожному, адже вона дає уявлення про рівень козацької демократії та порівняти її з сучасною, вважає організатор флешмобу, голова Київського осередку руху «Простір свободи» Тарас Пушкар.
Ми можемо порівняти 300 років конституційного процесу і зробити висновок, що не кожна з прав і свобод нашій сучасній конституції краще розкрита, ніж у конституції Пилипа Орлика. Тому ми повинні, звертаючи увагу на нашу історію, будувати наше майбутнє.
Багато істориків вважають цей документ найпершою демократичною конституцією у Європі, адже він написаний за 81 рік до появи польського основного закону і на 77 років раніше за американський. Попри це, 300-ту річницю Конституції Пилипа Орлика на державному рівні Україна не відзначає. У лютому за відповідну постанову проголосувало лише 210 народних депутатів. Свою позицію пояснює регіонал Вадим Колісниченко, який голосував проти вшанування гетьмана.
Це для фахівців, це може цікаво, а для держави Україна ми таким чином можемо взагалі загратися, в нас кожен день буде якимось святом.
Дослідник Конституції, історик Олександр Алфьоров вважає, що влада має інші причини закривати очі на доробок Пилипа Орлика.
Якщо ми візьмемо ці аспекти, які прописані 300 років тому, то ми побачимо, що проблеми залишилися. Боротьба з корупцією, створення помісної православної церкви, соціальний захист населення українському. Ті самі проблеми, які були 300 років тому, вони є і сьогодні. І можливо, тому влада і не хоче просто навіть показувати, що існує цей документ.
На вулиці Пилипа Орлика у Києві досі немає пам'ятника гетьману, а лише камінь із написом, що тут його буде споруджено. Натомість такий пам'ятник скоро буде у Молдові. Його урочисто відкриють 9 квітня у місті Бендери у Придністров'ї, де гетьман писав свою конституцію. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В українських церквах православних і католицьких, лютеранських і протестантських ще 40 днів відправлятимуть урочисті служби на славу Христа, що воскрес. Прийнято голосно вітати один одного з радісною подією. Водночас є віруючі, які вітають з Великоднем один одного жестами. В Україні живе більше 100 тисяч людей, що погано чують. Чи доступні для них церковні служби, чи комфортно їм молитися в храмах? Про духовне життя нечуючих віруючих у розповіді кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука.
Христос воскрес!
Воістину воскрес! Урочисто у відповідь священникові промовляють жестами нечуючі віруючі. Отець Ростислав прийшов з пасхальним пасторським словом до Палацу культури Харківського товариства глухих. Зустрічі зі священником тут відбуваються напередодні великих церковних свят. Були часи, коли нечуючі миряни їздили в церкву до батюшки, але тепер у храмі Іоанна Хрестителя немає постійного сурдоперекладача, людини, яка прозумілася на законі Божому. Більше у Харкові православних храмів для нечуючих людей немає. Отець Ростислав готовий сповідати, помолитися разом з особливими християнами. Головне, аби у лихих людей на це було бажання. Головне, аби у лихих людей на це було бажання, каже священник.
Я думаю, якщо буде бажання у таких людей молитися, служити в храмі, то це все можливе в нашому приході і, напевно, в інших харківських.
В Україні більше 100 тисяч глухих людей. І лише в 4 містах нечуючі люди мають можливість без обмежень брати участь у богослужіннях. Причащатися, хрестити своїх дітей, вінчатися і сповідатися. Служби сурдоперекладом відбуваються в Запорізькому, Львівському, Сімферопольському та Київському православних храмах. Один з таких приходів – у Троїцькому Іонинському монастирі у Києві. Щонеділі о 9 ранку Божа літургія перекладається на мову жестів, розповідає архімандрит Іоасав, який у цьому монастирі займається соціальними питаннями.
У нас є отці, які володіють жестовою мовою, але під час служб їм допомагають звичайні сурдоперекладачі-парафіяни. Молимося усі разом. Для глухих віруючих є спеціальне місце в передній частині храму, аби нечуючим було добре видно сурдоперекладача.
Після Божої служби глухі парафіяни спілкуються зі священником. Для них організована недільна школа. До сповіді нечуючі люди готуються напередодні, вдома. На папері пишуть, у чому хочуть покаятися. І цей аркуш віддають священнику. Потім спілкуються і разом моляться. У тернопільських глухих греко-католиків теж є храм для молитви з сурдоперекладом. Отець Ігор – один з небагатьох в Україні священиків, який веде службу жестами. Цю мову він вивчив через родинні обставини. Його старша донька, коли їй виповнився рік, втратила слух. Якось розповідаючи про Бога, батько збагнув, що у духовному хлібі має потребу і решта нечуючих тернополян.
Напевно, що якби Ісус був живий, то він, напевно, тих людей говорив мовою жестів.
Бо коли я почав трошечки її освоїти, я побачив, наскільки вона може бути гарна емоційно, може передавати дуже багато тепла.
Водночас у середовищі глухих визнають, що найактивніші на пастирській ниві представники західних церков або нетрадиційних для України християнських релігійних течій. Так, наприклад, євангелісти, баптисти і свідки Єгови. Останні у кожному великому місті створюють окремі спеціальні зібрання для глухих. У Слобожанському майже 150 членів зібрання «Харків жести». Старшина зібрання Андрій Балак особисто веде проповіді жестовою мовою.
То здесь уже речі припаднуся
тут. Ми подаємо промови з урахуванням культури, психології глухої людини, враховуючи сприйняття побудови речень нечуючими людьми.
Іменно глухого чоловіка.
Дві латунки напротив друг друга, от середній пальці немножко витягнути друг, ну, друг. І от середній палець касається середньої ладоні. Сначала правая рука в левую, а потом левая в правую. Это как бы показывает то, что как бы Иисуса, когда гвозди прибивали, да, раны от руки. Поэтому так и показывает. Одну ладонь сначала средний палец, а потом другую ладонь.
Это Христос.
Это Христос. Воскрес, ладони, внутренняя сторона идет вниз, они поднимаются вверх, переворачиваешь ладонь, и уже внутренняя сторона идет вверх, и поднимаете эти ладони вверх.
Духовне життя нечуючих віруючих в Україні розповідав кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. У Харкові з нагоди великодніх свят курси писанкарства влаштували просто неба. Майстер-класи з розпису великодніх яєць на Майдані Свободи провели викладачі художніх шкіл міста, розповідає Юлія Журавльова.
Якщо опанувати техніку писанкарства і потішити себе та близьких великодніми атрибутами не вдалося до свят, зробити це можна і в День Христового Воскресіння. На Майдані Свободи у Харкові для цього створили усі умови. Підготували яйця, пензлики та різнокольорові фарби. Основам петриківського розпису усіх охочих навчають викладачі художніх шкіл Харкова. До традиційного рослинного орнаменту дехто додає власні фантазії, розповідає викладач художньої школи імені Репіна Олена Диморецька.
Міські діти, вони одразу бедриків бачать у цьому яйці пофарбованому. Маленькі діти особливо, тобто кому що спаде на думку.
Хтось малює на яйцях квіти, хтось птахів, а хтось православні хрести. Писанкарство як робота з об'ємною формою особливо важлива для розвитку дітей. Олена Диморецька радить батькам дошколят звернути на це увагу.
Не варто навіть звертати уваги на результат, тому що сам процес важливий. Декорувати об'ємну форму, трьохмірну, працювати у просторі – це уже цікаво. Це розвиває просторове мислення, це потім все піде. Тригонометрія, конструкції усі будуть в голові складатися.
Поряд із мальованками, що народжуються в руках дітей та їхніх батьків, на Майдані – виставка півтораметрових декоративних яєць. Над кожним ретельно працювало по три майстри. Такі яйця із янголятами, земною кулею чи просто гірським пейзажем витримують і дощ, і сніг. Головний експонат – їстівне яйце висотою у 2,5 метри, яке складено із 400 великодніх пасок. Після виставки і освячення ними ласуватимуть вихованці дитячих будинків області. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Яйця – ще зайці та ягнята – це ті символи, які супроводжують Великдень у Німеччині. Декоративні, шоколадні або справжні – їх можна побачити всюди. Ними прикрашають вітрини крамниць, кущі в садках, а також святковий стіл, розповідає Ярослав Кандиба.
У ці дні німецькі крамниці буквально завалені найрізноманітнішими цукерками у формі яєць та шоколадними зайцями. За традицією, зайці на Великдень ховають яйця і подарунки, на пошук яких потім вирушає малеча. Чому саме зайці? Кажуть, що першими таку традицію запровадили протестантські постачальники яєць. На Великдень вони також дарували яйця, але відкидали католицький звичай посту і освячення крашенок. Аби якось дистанціюватися від католиків, протестанти і вирішили, так би мовити, доручити ховання яєць зайцям. А от як пояснює ветеринар Валентина Ульман.
Існує
чимало різних легенд, але найбільше я вірю тим, які пов'язують зайців з родючістю. Адже як яйця, так і зайці символізують родючість, Щоправда, тут треба зробити уточнення, оскільки насправді йдеться про кроликів, які значно родючіші, ніж зайці. Тому я завжди говорила про великодніх кроликів. Наголосила Ульман. Крім яєць і зайців, варто згадати ще про ягнят. За даними спілки м'ясної промисловості, на Великдень у Німеччині помітно зростає споживання баранини. Це призводить і до зростання цін. Як написала газета «Більд», безпосередньо перед Великднем баранина коштує в середньому на 10% більше. Кому ж через фінансові або інші причини печення з баранини не до вподоби, той випікає із солодкого тіста кекс у формі ягняти. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Більше про великодні традиції у Європі ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Християни всього світу відзначають другий день Великодня. Папа Римський Бенедикт XVI у традиційному пасхальному зверненні засудив насильство в різних частинах світу і висловив співчуття постраждалим від недавніх землетрусів на Гаїті і в Чилі. Глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Любомир, виступаючи на п'ятому телеканалі, побажав усім, зокрема.
Мій такий привіт для слухачів, глядачів, власне, в тому полягав би. Маємо більше надію на Господа Бога. Він же ж воскрес. Він подолав смерть. Він має розв'язки на всі наші проблеми.
Набув чинності новий візовий кодекс ЄС, схвалений 25 червня минулого року. Міністерство закордонних справ України привітало набирання чинності новим візовим кодексом Європейського Союзу. Як заявив посол з особливих дорученням ЗС України Сергій Альошин, візовий кодекс ЄС містить ряд важливих положень, які напряму стосуються громадян України. Президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся з президентом України Віктором Януковичем, який перебував в Москві з приватним візитом. За неформальним обідом президенти обговорили окремі питання російсько-української співпраці, заявила прес-секретар президента Росії Наталія Тімакова. Віктор Янукович у понеділок зустрівся також з патріархом московським Кирилом і відвідав Новодівичий цвинтар у Москві, де поклав квіти на могилу льотчика-космонавта Берегового, який був його наставником і названим батьком. Лідер Об'єднаної демократичної опозиції Юлія Тимошенко заявила, що в її команді розпочинається велика чистка. «Я обіцяю, що це буде найбільше очищення в українській політиці за всі роки незалежності. Ми приберемо весь баласт, ми рішуче позбавимося тих людей, які роблять нашу команду слабкішою, ніж того вимагає час», – сказала Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Внаслідок нападу бойовиків на консульство Сполучених Штатів Америки в Пешаварі на північному заході Пакистану загинули двоє охоронців. Були вбиті і четверо нападників. Відповідальність за напад на американське консульство в Пешаварі взяли на себе пакистанські таліби. У телефонній розмові з агенцією Reuters представник талібів Азам Тарік назвав американців ворогами і заявив, що це була відповідь на удари американських безпілотних літаків на пакистансько-афганську кордоні. Тарік також сказав, що плануються нові напади. Президент Пакистану Азіф Алі Зардарі з приводу теракту заявив:
«Ми примиримося з тими, хто відмовиться від насильства, але використаємо силу проти тих, хто кидає виклик державі. Уряд не дозволить використовувати його територію для терористичних дій проти будь-якої іншої країни. Ми також нікому не дозволимо порушувати наш суверенітет»,
заявив пакистанський президент. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав Узбекистан виконувати всі його зобов'язання з міжнародних договорів про дотримання прав людини. Виступаючи в понеділок в Ташкентському університеті, глава ООН підкреслив, що настав час поліпшити політичний клімат в країні. Про якісь конкретні порушення прав людини в Узбекистані пан Гі Мун не згадав. У недавній доповіді Комітету ООН із прав людини владу Узбекистану критикували за нерозслідування до кінця жорстокого придушення заворушень учнів Андижані в 2005 році. Пан Гімун відвідав Ташкент у ході поїздки до 5 республік Середньої Азії. Адвокати Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва вважають, що другу кримінальну справу проти них належить припинити, оскільки звинувачення суперечить позиції Росії, заявленій у Європейському суді з прав людини. У письмовій заяві, яку захист подав у понеділок у Хамовницький суд Москви, відзначається, що Ходорковського і Лебедєва звинувачують у крадіжці чужого майна. Однак у роз'ясненні, яке Росія представила суду у Страсбурзі з позову закордонних акціонерів Юкоса, мовиться, що компанія була власником усієї добутої нафти. Сьогодні ж Хамовницький суд Москви відхилив клопотання захисту Ходорковського і Лебедєва про відсторонення судді і державного звинувачення в повному складі. Ходорковський і Лебедєв уже відбувають 8-річне ув'язнення зі звинувачення у фінансових злочинах. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Таємниці Софії Київської. Саме про це ми вирішили поговорити у дні свят, за якими тисячолітня історія. І я впевнена просто, що всі, хто називає себе вірянами, і ті, хто каже, що вони атеїсти, вони сподіваються у ці дні якогось оновлення, якогось дива і якогось чуда. А між тим велике диво. Софія Київська непорушно стоїть у Києві, і кожен може зайти і побачити. Наприклад, найбільше у світі зібрання справжніх мозаїків, фресок першої половини 11 століття. І сьогодні ми запросили до студії генерального директора Національного заповідника Софія Київська Нелі Куковайську. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Перед тим, як я вас обов'язково запитаю про те, що хвилює не лише істориків українських, а істориків світових, це коли ж справді будували Софію. Хто її будував і чиї мощі у саркофазі у Софії Київській. Я хочу попросити у вас дозволу процитувати останній роман Оксани Забушко «Музей покинутих секретів», оскільки Оксана написала там такі слова про Софію Київську, що мені здається, що зачеплять будь-кого за душу. У Софійському соборі я була першою відвідувачкою. Сама самісінька, в лункій, на шорошеній храмовій тиші, де кожен крок по страхітливій металевій долівці розлягався аж на хорах. І стоячи так на дні темно-медового присмерку, напівпритомно, задивлена в скіснопадний слуп сонячних порухів, враз відчула, наче поштовх у груди. З фрески на протилежній стіні бічного нефа просто на мене дивився сивобородий чоловік у блакитному збористому плащі до п'ят, стуливши докупи сухі горіхові долоні. Якийсь чернець чи боярин, сутемне від часу обличчя того типово українського, добре прописаного, але водночас м'якого, як у старих горах рельєфу, що його й досі легко впізнати. І тільки очі, незворушно темні, набряклі все знаттям, тяжіли на ньому, немов не вміщаючись, і здавалось, він от-от знову зверне їх на мене. Собор був живий, він був населений людьми. На всіх простінках і склепіннях так само мовчали бляклі, розмиті віками жінки й чоловіки, і кожне мало ті самі нетутешні, набряклі, смутком всевідання очі. Мені зненацька відкрилося, як найочевидніша в світі річ, що ці люди жили не просто тисячу років тому, вони жили всю цю тисячу років, убираючи в зір усе, що проходило перед нами, і їхні очі являли собою чисту квінтесенцію часу, важкий розчин, щільно, як спресовані атомні ядра, стиснені згустки міленіуму. Я процитувала Оксану Забушко, а для вас, Нелі, Софія – другий дім.
Ви знаєте, слова Оксани настільки глибокі, і я відчуваю, мабуть, те ж саме, що відчувала вона. Іноді, коли мені дуже погано, я йду туди, і я звертаюся до того простору, який знаходиться всередині собору, і відчуваю ту поміч. Поміч мені знімається та стресова ситуація, ті негаразди, відходить від мене, мені набагато легше. Іноді мені здається, що там дійсно ходять люди, що там літають ангели. В крайньому разі я роблю в своїй роботі все, щоб там все це жило. Щоб Софія ще стояла, ну, може, ще не одну тисячу років. Ви ж бачили по історії, як складалося, що не відбувалося в Києві, біля собору, в самому соборі, але ж він стоїть. Його Бог береже. Береже, мабуть, тому що він має берегти і наш народ український, і нашу українську націю. Тому всі, хто працює там, вони всі працюють задля того, щоб це все відбувалося, щоб це все жило. І Софія сама відкриває свої обійстя для нас, хто їй служить.
Тим не менше, за всю історію сучасну, на ваш вік керівництва, або правильніше служіння, як ви сказали, Софії Київській, випало щось таке, що далеко не кожному вдалося пережити. І випробування, які вас чекають, і які вже переніс ваш колектив, вони свідчать про те, що ось-ось ми дізнаємося якісь такі таємниці, які змінять взагалі світову парадигму стосовно того, як все відбувалося от на цих теренах. Отож, питаю вас, першу особу, яка все знає, чи можемо ми казати, що наразі ми маємо точну дату заснування будівництва собору і завершення його будівництва?
Я назву не слово точно, я назву найбільш ймовірно. Тому що говорити на відстані тисячу років віддалено від тої події дуже і дуже тяжко. Але ці дослідження, які проводяться вже 30 років на теренах Софії, безпосередньо Софії, вони говорять про те, що початок будівництва і закладення самої Софії відбулося при Володимиру, хрестителю Русі, в 1011 році. Це підтверджують і певні документи. Це літописні дані. Ну, літописи – це тенденційні розписи, мабуть, про це всі знають. А були знайдені документи в Ватиканському музеї, в архіві, перепрошую, які теж говорять про те, що Володимир, хреститель Русі, побудував в Києві митрополію Руську. Це дуже серйозна заявка. Дуже серйозна заявка, ті графіті, які знаходяться на стінах, це теж є перше джерело. Є графіті просто датовані. Датовані 1018 роком, 19-м, 22-м і так далі. Більш пізніше є. Це говорить про те, що коли писалися ці графіті, датувалися, Софія вже була збудована, вже була розписана і була величним храмом. Окрім цього, самі розписи теж говорять про заснування Софії великим київським князем Володимиром і його дружиною, візантійською принцесою Анною. Багато покровителів їхніх небесних в образах святих стоять на стінах. Їх ніхто не читав, ніколи не трактував. А завжди ктиторів собору, в них завжди були свої покровителі, окрім їхнього зображення. І ми трактуємо світські розписи як зображення Анни і Володимира. І трактуємо їхніх покровителів небесних. Це теж один із тих аспектів, які ніколи в історіографії питання не розглядалося.
А чому? Чому, на вашу думку, так склалося?
Ну, важко сказати, чому так склалося. Хоча, якщо звернутися теж до документів, то в 16-17 столітті в документах просліджується думка, що ктитором, засновником собору був Володимир. Це вже пізніше, при Болховітінову, при радянських учених істориках склалася така ситуація, що почесті заснування собору були покладені на Ярослава. І так воно от склалося. Така стала, скажімо, затверджена думка, що дослідженнями підкріплені багатьох вчених, до речі. Якщо відкинути наші дослідження, то дві існує дати заснування – 1017 і 37. Одні вчені вистоюють 37, другі – 17. І між ним теж точиться полеміка, наукова полеміка. Це є нормально. Зараз підключилася дата 1011. Але дуже багато учених і підтримують цю ідею. Нас підтримують визначні історики, доктори наук, які працюють в різних інституціях наукових. Ну, мені здається, що такий ще підхід до нашої дати, тому що це учені не профільних наукових академічних установ, а це є учені, які працюють в музейному закладі. Чомусь весь час вважалося, що в музеях не працює вчений, їх там немає, вони відсутні. Але це є неправда. Софія Київська – перший музейний заклад в Україні, який отримав сертифікат наукової установи від Міністерства освіти і науки і від Міністерства регіонального розвитку і будівництва. На всі наукові теми проблеми, а вони стосуються виключно досліджень наших пам'яток, зареєстровані у Міністерстві освіти і науки.
Абсолютно знайома ситуація, так. Коли люди так званих творчих професій, але не тільки творчих, взагалі всі, хто працюють в одній галузі, вони є певними конкурентами. Але скажіть, чи є такий аналіз, який би дозволив на фізичному рівні встановити приблизний вік найдревнішої кладки, яку ми можемо знайти в Софії Київській?
Це неможливо, на превеликий жаль. А є певні дослідження хіміків-технологів, вони зроблені ще були років 10 назад, може 15, які говорять, що полив'яні плити Десятинної церкви і Софії Київській абсолютно ідентичні. Ці дослідження опубліковані, вони не є закриті. Майже одночасно, ну, невеликим проміжком часу будувалася Десятинна церква і Софія Київська. І не виключено, що одні ми тими ж майстрами, тому що, дивлячись по тому, як був конструктив зроблений самої Софії, наштовхує на такі думки, що будівничі, які будували, вони не зовсім були пристосовані до кліматичних умов Києва і до ґрунтів, на якому будували Софію Київську.
Тобто це були візантійські майстри, ймовірно?
Так, вони будували в теплих кліматичних умовах. І ми бачимо на макеті, який стоїть в Софії, в нартексі зліва, великі гульбища, потім були перебудовані. В теплому кліматі воно себе оправдовує, в нас воно себе не оправдувало. Слідуючи такий момент, що Софія працює з декількома такими великими анклавами. Вона не є єдиною цілісною спорудою, вона є з тріщинами великими. І це природній фактор. Це не те, що вона руйнується, а це те, що не було зроблено температурних деформаційних швів під час будівництва. І вона сама їх собі зробила. І це ми бачимо вкладки на стінах і в тих архітектурних компонентах, які залишені незакритою штукатуркою. Тому багато є таких. Зараз ми б хотіли ще зробити такі аналізи хіміко-технологічні деревини, яка ще залишилася в інтер'єрі, і ми знаємо, що вона точно з початку будівництва. Але ймовірність, що буде точно визначений період, це дуже-дуже мала. Не існує ні технології, які до кожного року можна прив'язати. Тим паче, деревина могла бути зрізана ще до 10, на 20, на 30 років раніше. А ми знаємо, як відповідально відносилися будівельники древні до дерев'яних конструкцій. Вони брали ліс дуже довго просушений, довго вилежаний, не брали сиру деревину. Тому визначити це буде важко. Хоча такий ми запланували собі аналіз зробити, і маю надію, що нам допоможуть наші вчені українські, київські. Я знаю, що такі технології є в археологів.
От останнім часом, буквально з минулого року, не було такої газети, такого телеканалу і такого інтернет-сайту, який би не розповідав про те, що от колектив Софії Київської вирішив відкрити саркофаг і нарешті дізнатися, хто ж там насправді, чи Ярослав Мудрий, чи не Ярослав Мудрий. Найперше запитання, що вас наштовхнуло до такого кроку?
Банальна річ. Ми проводимо опис наших музейних предметів.
Інвентаризація.
Є відповідні накази Міністерства культури, згідно яких ми маємо робити науковані-фіковані паспорти. От ми якраз дійшла черга до саркофагу. А щоб написати такий паспорт, треба вивчити пам'ятку. На жаль, коли взяли архіві, підняли і підняли інвентарні карточки, того матеріалу абсолютно було недостатньо для написання такого паспорту. Значить, було таке прийняте рішення, що треба в будь-якому випадку відкривати, щоб описати, що всередині є, як виглядає сам саркофаг всередині, і що в ньому зберігається, і треба було присвоїти інвентарні номера тому тим предметам, я маю залишки кістяків, які зберігаються там. Тому було таке відкрите рішення прийняте.
Для цього достатньо було тільки вашого розпорядження, чи воно має погоджуватися ще десь?
Ви знаєте, якщо я буду розпорядження брати на вивчення кожного предмета в Софії, так мені як директор там взагалі робити нема.
Я зрозуміла. І реакція теж зрозуміла. Я так думаю, що багато хто вас про це запитував. Ви знаєте, так. Я десятки разів дивилась на цю фотографію, коли ви на руках тримаєте цей саркофаг, як дитину. У самій цій світлині вже є якась така енергія оцієї і таємничості, і такого великого запитання, яке повисло, і хочеться дізнатися, що це. Розкажіть нам, будь ласка, все, що можете розказати, що ми знаємо насправді про цей саркофаг.
Коли ми приступили до написання науково-фахового паспорта, якщо ж ми відкриваємо саркофаг, його треба було відкривати, ми написали наукову програму дослідження залишків кістяків, які там зберігаються. Для цього ми запросили учених, які нам розробили таку програму досліджень. Цю програму розглянули на вченій раді, яка є дорадчим органом при адміністрації заповідника. Ми її зробили розширеною, залученням і археологів, і антропологів, і медиків, і істориків. Визначили групу, яка буде займатися цим питанням. Знайшли кошти меценатів, тому що держава нам не дає на це кошти, а знайшлися меценати, спасибі. І ми відкрили саркофаг. І почали дослідження. Ну, описи ми зробили вже, науково-уніфікований паспорт зараз закінчується робити. А залишки кістяки ми почали вивчати, ми їх принесли в окрему кімнату відведену, спеціально облаштовану за сигналізацію, яку можна зайти тільки виключно в медицинському халаті. Кожен крок ми фотографували, відеозйомка робилася, озвучена, щоб всім суспільству було зрозуміло, що тут все абсолютно робиться відкрито для ученого світу. Що на сьогоднішній день зроблено? Ми сьогодні провели антропологічні дослідження, патологоанатомічні, ми провели рентгенографічні дослідження і МРТ зробили, і зробили сканування залишків скелету. Це нам дасть уже зараз за допомогою відповідних комп'ютерних програм відновити людину, яка там була похована.
Чоловік.
Це теж питання. 36-го року відкрили саркофаг, сфотографували, побачили залишки двох кістяків і закрили. 39-го це все було витягнуто з саркофагу, зібрано і відправлено до Інституту антропології і етнографії до Ленінграду. Там Гінзбург, Рухлін і Герасимов займалися цими дослідженням. Але 70 років тому назад не було тих наукових методів і засобів, які сьогодні є, маю на увазі генну інженерію, яка страшенно велике поле досліджень знань нам може дати. І от саме на це ми і дуже надіялися, що ми зробимо багато.
Ну, якщо тут Тутанхамона, ми тепер приблизно дуже навіть точно уявляємо, який він був.
І Коперника ж недавно зробили.
То вже хочемо ж дізнатися.
Звичайно. Мало того, ми хотіли переслідкувати генну лінію Рюріковичів. І це була можливість така. Хто другий скелет був поруч тоді в 39-му році? Теж велика загадка на сьогоднішній день залишилася. Є такі припущення, що це була Інгінгерда, жінка Ярослава Мудрого, але вона померла трошечки раніше. Вона померла 1050 року і, як свідчать літописи, у Новгороді, Софія Новгородська похоронена. І в кінці життя вона прийняла схему Святої Анни, і там мощі Святої Анни почитаються. Але нещодавно були вчені, які досліджували ту Анну, і вони сказали, що кістяк молодий, десь 30-35 років. Коли ми почали далі, ну, дивитися, історики це добре знають, що Слава була ще одна жінка, дружина, вірніше. Її звали теж Анна, вона померла в молодому віці. Інгінгерда була вже другою дружиною, з якою він довго прожив, і вона померла десь там 60 років приблизно. Але теж встановити тими методами, які 70 років було, і як помер і Ярослав Мудрий, і як померла Інгінгерда, чи може хтось інший, хто там зберігається, там теж є певні загадки. Могли б тільки такі дослідження сучасні встановити, тому що дату поховання Ярослава, смерті, перепрошую, є графіті на стінах самої Софії. Це знаємо, 1054 рік. А скільки він років прожив? Літописи нам не говорять точно дату. Десь приблизно 65-75. Так варіюється. Сьогодні ми могли б встановити точну дату його народження. Це нам дають можливість ці дослідження. Але, проводячи ці всі дослідження, дуже багато виникло загадок на сьогоднішній день, про які поки що я не можу говорити для загального слухача. Це ми можемо говорити тільки для певного кола вчених, які займаються. Тому така прийнята була у нас думка, що поки ми не закінчимося, оприлюднювати поки не будемо все.
Але... Тобто на цей момент дослідження
триває? Триває, так.
Це проводиться, взагалі цей аналіз, він проводиться десь за кордоном?
Поки що, це, що вам назвало, все провелось в межах Києва. Всі ці дослідження можна зробити тут. Але, на жаль, в Україні немає жодної сертифікованої лабораторії, яка досліджує гени. Тому у нас, в мене особисто, прийшли перемовини з московськими вченими, Інститутом антропології і етнографії Московського університету, які з великим задоволенням відгукнулися нам допомогти безкоштовно. В Росії зараз закуплена найсучасніша технологія генного аналізу. Вона закуплена в кінці прошлого року в Німеччині. Вона існує в інституті Курчатова. І вони готові нам це виконати. Зараз ми написали відповідні листи для того, щоб попросити дозвіл на перевезення аналізів за кордон в Росію. Це малесенькі частинки, 5 квадратних міліметрів, невеличкі, для того, щоб провести такий аналіз. МРТ нам показало, що такі аналізи можливо провести. Є залишки, які, ймовірно, визначили ген. Це для нас дуже-дуже важливо. Ми мали розмову з шведськими вченими, які теж з задоволенням хочуть підключитися до цієї. Можемо ще паралельно, ще якісь одні лабораторії це зробимо, щоб для більш ймовірної результату.
Така інтрига, яка повисла і буде нас тримати в напруженні до тих пір, поки ми цього не дізнаємося. І дуже сподіваємося, що насправді, можливо, у 2010 році ми вже точно будемо знати, останки якої людини містив саркофаг і містить зараз саркофаг, який зберігається у Софії Київській. Ось Софія Київська – це окреме маленьке місто, яке є всередині Києва. Як, на вашу думку, мало би співіснувати такий заповідник, такий храм і такий комплекс із іншим містом сучасним, яке має багато своїх проблем, задля того, щоб Софія зберігалася якнайкраще?
Це питання виникає не тільки в Києві, це питання, мабуть, цього світу. Там, де є жорстка урбанізація міського простору і де зберігається всередині таких урбанізованих середовищ унікальні пам'ятки. Хотіла підкреслити, такої пам'ятки, як у нас в Києві, немає в Європі ніде. І такого призволу в будівництві, як у нас в охоронних зонах, ну, не спостерігається теж майже ніде. А ми знаємо, що пам'ятка вноситься до списку всесвітньої спадщини із своєї території, із охоронною буферною за міжнародним законодавством зоною. Так от, Софія має 5 гектарів території, а буферна зона 112 гектарів. Тобто це все це середовище, в якому існує пам'ятка. Якщо порівняти останні 100 років, то ми бачимо, наскільки змінилося середовище, наскільки змінилося навантаження на цей історичний простір. І рух транспорту, і інженерні комунікації, і висотність будівництва, і так далі, і так далі, і так далі. Ми за цими процесами всіми спостерігаємо і бачимо, як інтенсивно останні роки, інтенсивно оці фактори впливають на Софію. Ми робимо все, аби якомога менше оцей вплив відчувався нашими пам'ятками. Адже Софії, ну, 1000 років, і це, знаєте, така стара споруда. Я її порівнюю як живою людиною, яка вже дуже похилому віці. Вона вже довго живе в цьому просторі, вона пристосовується, але треба цій пам'яті, цій споруді допомогти, щоб якомога на неї менше впливало. Ці шумі, вібрації, гідрогеологічних проблем, геофізичних проблем. Ми їх відслідковуємо. Але, на жаль, не все в наших руках. Чому? Тому що у 2000 році, коли був прийнятий закон про збереження культурної спадщини, цим законом заповідники були відлучені від процесу управління як на своїх територіях, так і в своїх охоронних зонах. І отут вийшла така ситуація, що перед міжнародним законодавством дирекція заповідника відповідає за стан його території, буферних зон. В нашому законодавстві колізія, про що я говорила чуть вище. Будується, перебудовується, надбудовується. Ми про це абсолютно нічого не знаємо. Ми бачимо по факту того, що відбувається. Такий аналіз в нашій буферній зоні ми зробили десь місяці 8 тому назад. І побачили дуже гнітучу картину, як відбувається, ну, такі несанкціоновані і неправильні містобудівні перетворення. Як будуються будинки з двома поверхами вниз, що робить невластиву гідрогеологію території, а це змінюються основи під фундаменти, а фундаменти у нас не глибокого закладення, вони знаходяться на глибині від 70 см до 1,43 м, 1,43 м – от саме глибокі такі стрічкові фундаменти у Софії, які дуже і дуже реагують на зміни вологості просадочних ґрунтів, на яких вони знаходяться. Ми це все бачимо. Вже декілька разів, ну, два точно були, дві такі були ситуації, що дзвіниця могла була бути зруйнована. І ці засоби, якими ми володіємо, засоби моніторингу по гідрогеології, без зайвого пафосу скажу, що ми її врятували. Просто поруч проривали комунікації, які теж зверху не було видно. У нас є засоби, звідки ми можемо визначити, звідки та вода йде. Ми знаходили ці точки, зверталися до відповідних інстанцій і стабілізувала систему. Слава Богу.
Як можна змінити законодавство, чи що можна зробити задля того, щоб от стабілізувати цю ситуацію на такому рівні, щоб якісь проблеми були вирішені раз і назавжди? Тому що Софія – це світова пам'ятка, не лише українська.
Ну, багато чого змінювати треба. Сьогодні така система у нас, управління в нашій галузі пам'яткоохоронній, дуже дивна, вона роздвоєна. Це з одного боку Міністерство регіонального розвитку будівництва, є профільним, і є Міністерство культури і туризму України, яке визначено як центральний орган охорони культурної спадщини, на жаль, якому не складена ця вертикаль, яка існує в нашому міністерстві. Виходить те, що Міністерство регіонального розвитку будівництва в ці саме терені відлучено від управління буферними зонами пам'яток, а прилучене Міністерство культури і туризму.
Яке не має інструментів.
Яка не має інструментів, ну, не зовсім коректно себе веде. цій ситуації. І такі виникають забудови скандальні, як ми от поблизу недавно, ви, мабуть, чули, Гончара 1723, і там ще назріває декілька таких будівель скандальних, по яких приїжджають вже експерти із Парижу, що не є нормально для нашої держави, ми маємо в державі самі вирішувати свої проблеми. Було б дуже бажано розділити ці повноваження, і це треба робити негайно. Іншого виходу немає. Багато говорять зараз про створення єдиного органу. На сьогодні це не є реальним. Чому? Тому що не буде додаткового бюджетного фінансування на створення ще одної структури. І для чого це робити, якщо ці повноваження розділивши, не витративши лишньої жодної копійки державних коштів, можна цим процесом управляти. Зараз розроблений дуже гарний закон, закон про збереження містобудівної архітектурної спадщини. Це на виконання конвенції про охорону архітектурної і містобудівної спадщини, яка прийняла наша Верховна Рада, ратифікувала, перепрошую. Цей закон зараз знаходиться в Верховній Раді, і було б дуже бажано, якщо мене чують зараз депутати, цей закон підтримати і якомога швидше. Це буде той Гордієв вузол, який треба буде розрубати, і цей закон його якраз розрубає. Вибудується вертикаль нормальна і піде нормальна робота. І тоді треба, мабуть, було подивитися, що містобудівні архітектурні пам'ятки віддати до цього міністерства, історичні, археологічні віддати до Міністерства культури. І я думаю, що робота б наладилася. Я просто в цьому впевнена. Я бачу, що це можливо.
Будемо сподіватися, що ці слова, які прозвучали все-таки в такий особливий день, другий день Великодня, дійдуть до тих вух, які потрібні, і рішення будуть ухвалені в інтересах Софії Київської і усіх, хто вміє цінувати те, у чому досвід і мудрість тисячоліть. Нелі Кукувальська була у вашій свободі, генеральний директор Національного заповідника Софія Київська. Дякуємо вам.
Дякую вам, до побачення.
Ірина Штогрин провела ефір. Це була ваша свобода. Почуємось завтра о цій же порі.